Κυρία και πρώην Υπουργό, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Τόλιο και καλή χρονιά. Γιατί
καλή χρονιά, ναι βεβαίως. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Θα ξεκινήσω βέβαια την κουβέντα μας από τη χθεσινή ιστορική μέρα και τη σύμπτωση ευρύτατων των πολιτικών δυνάμεων για την εκλογή Προέδρου της κυρίας Εκατερίνης Σακελαροπούλου. Και το λέω γιατί εκ του αποτελέσματος τουλάχιστον, γιατί αυτό είναι η πολιτική, φαίνεται ότι η επιλογή Μητσοτάκη και ευφυής ήταν και σωστή.
Κοιτάξτε, εμείς όπως δηλώσαμε εξ αρχής, θεωρούμε ότι η κυρία Σακελαροπούλου ήταν καταρχάς μια εξαιρετική πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, εξάλλου είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η οποία την πρότεινε για αυτή τη θέση, και ένας προοδευτικός άνθρωπος με αποδεδειγμένα και έμπρακτα προοδευτικές ιδέες. Υπό αυτή την έννοια, πολύ συνειδητά την ψηφίσαμε με χαρά. Και όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, είμαστε εδώ για να στηρίξουμε και την εκτέλεση των καθηκόντων της εποφελία της χώρας σε μια δύσκολη συνολικά εποχή.
Εγώ σας ρωτάω, ξέρετε γιατί? Γιατί το κοντράς δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εγκλωβιστεί, και μάλιστα με φανατισμό θα έλεγα, σε έναν εκπρόσωπο του παλαιού πολιτικού συστήματος, και ο κύριος Μητσοτάκης ευνηδίασε θετικά με μια επιλογή θεσμικής ανανέωσης και όλων αυτών που και εσείς περιγράψατε πριν λίγο.
Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είχαμε εγκλωβιστεί. Η πρόταση ήταν πάντα, και έτσι γίνεται από τον επικεφαλής της πλειοψηφίας. Εμείς αυτό που είχαμε πει εξ αρχής είναι ότι υπήρχε μια θεσμική παράδοση στη χώρα, η οποία με ελάχιστες εξαιρέσεις παραβιάστηκε. Όταν υπάρχει ένας πρόεδρος εκλεγμένος και είναι καλός και αποτελεσματικός, και κατά κοινή ομολογία ο κ. Παυλόπουλος ήταν ένας καλός πρόεδρος και σε δύσκολες στιγμές μάλιστα δοκιμάστηκε, να του δίνεται η δυνατότητα μια δεύτερη θητεία, αφού στο πρόσωπό του ούτως ή άλλως υπάρχει μια ευρύτερη πλειοψηφία. Αυτό είχαμε πει, και μάλιστα περιμέναμε και μια αιτιολόγηση από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη γιατί δεν ανανεώνει τη θητεία του κ. Παυλόπουλου.
Σας ικανοποίησε η αιτιολόγηση του κ. Μητσοτάκη γιατί προτείνει την κυρία Κατερίνη Σακελαροπούλου?
Κοιτάξτε, καταρχάς σε ανθρώπινο επίπεδο και πολιτικό θα πω ότι περίμενα μεγαλύτερη γενναιοδορία από τον κύριο Μητσοτάκη, ακόμα και τη στιγμή που πρότεινε μία άλλη καθόλου άξια υποψηφιότητα όπως η κυρία Σακελαροπούλου, να είχε ευχαριστήσει τουλάχιστον τον κύριο Παυλόπουλο για τη θητεία του. Αυτό σημειώθηκε. Όπως επίσης θεωρώ ότι η μέρα που έγινε η ανακοίνωση της υποψηφιότητας της κυρίας Σακελαροπούλου, είναι σαφές ότι υπήρχε και μία ανάγκη απελπισίας από την πλευρά της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα. Τέλος πάντων, όλα αυτά ούτως ή άλλως υπάρχουν, ο καθένας τα κρίνει. Σημασία έχει ότι εμείς με πολύ συνειδητή ψήφο υπερψηφίσαμε την κυρία Σακελαροπούλου. Η πρώτη της δήλωση αποτύπωνε και αυτό που εμείς θεωρούμε και την αντίληψη του καθήκοντος που αναλαμβάνει, αλλά και την ευρύτερη προοδευτική της τοποθέτηση. Και πιστεύω επίσης, και αυτό είναι σημαντικό, επειδή με ρωτήσατε όσον αφορά τη στάση μας, ότι και ο κύριος Μητσοτάκης αισθάνθηκε την ανάγκη να υπάρχει σε αυτή τη συγκυρία μια ευρύτερη συνένεση γύρω από το πρόσωπο του θεσμού του Προέδρου, και υπό αυτή την έννοια δεν επέλεξε πρόσωπα που είχαν ακουστεί, τα οποία θα δημιουργούσαν πρόβλημα στη μετέτευση συνένεση, δηλαδή αναφέρομαι σε πρόσωπα που ενδεχομένως είχαν συμμετάσχει ενεργά στο αντισύριζο μέτωπο και θα δημιουργούσαν ένα τέτοιο πρόβλημα.
Να πάμε τώρα στα άλλα επίμαχα, γιατί συνένεση ήταν και πάει αυτή. Σήμερα για το άρθρο 50 για τα κολέγια υπήρχαν πολλές φορές και από εσάς αντιδράσεις. Αλλά αναρωτιέμαι γιατί φωνάζετε, γιατί τουλάχιστον αυτό είναι ένα θέμα. Το διαχειριστήκατε και σαν κυβέρνηση εναρμόνιση με το κοινοτικό δίκαιο για την επαγγελματική τουλάχιστον ισοτιμία αυτών των ανθρώπων, δεν είναι?
Να το εξηγήσουμε, γιατί δεν είναι έτσι, κύριε Τόλιο, και ενδεχομένως χρειάζεται να υπάρχει μεγαλύτερη πληροφόρηση και για τους ακροατές μας. Σύμφωνα με την οδηγία του 2005 κάθετος 36, υποχρεούνται οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν μια ισοτιμία στα επαγγελματικά προσόντα. Εδώ δεν μιλάμε για επαγγελματικά προσόντα. Αυτό που έφερε η κυρία Κεραμέως, και μάλιστα σήμερα κάναμε και μια βαρύτατη καταγγελία για την Υπουργό Παιδείας, γι' αυτό υπήρξε και ένταση στη Βουλή, γιατί έκανε παραπληροφόρηση και δεν έκανε κατάθεση των εγγράφων που ζητούσαμε. Δηλαδή, για να είμαι και συγκεκριμένη, όπως γνωρίζετε, στο νόμο που σήμερα υπάρχει, μέχρι την τροποποίηση που έφερε η κυρία Κεραμέως, υπάρχει ο θεσμός του ΔΟΑΤΑΠ, ο οποίος ιδρύθηκε από την κυβέρνηση Καραμαλή με υπουργό την κυρία Γιαννάκου, ο οποίος δίνει την ισοτιμία στα διπλώματα των ξένων πανεπιστημίων, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν στους αντίστοιχους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ οι απόφοιτοι αυτών των πανεπιστημίων, και γενικώς να υπάρχει μια ισοτιμία. Έρχεται η κυρία Κεραμέως λοιπόν, και όσον αφορά τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για πρόσληψη εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση, έχει σημασία αυτό, εδώ δεν μιλάμε για επαγγελματικά δικαιώματα, να έχουν δικαίωμα και χωρίς την ισοτιμία του ΔΟΑΤΑΠ, απόφοιτοι κολεγίων, όχι των ξένων πανεπιστημίων όπως προσπαθούν να παραπληροφορήσουν, αλλά κολεγίων που μπορεί να έχουν κάποιες συνεργασίες με πανεπιστήμια στην Αμερική ή οπουδήποτε αλλού, και αυτοί οι άνθρωποι να προσλαμβάνονται να είναι καθηγητές των παιδιών μας. Και εδώ έχουμε μία παράφορη παραβίαση.
Δεν πιστεύετε ότι υπάρχει θέμα κοινοτικής εναρμόνισης, κυρία Ξενογεννακοπούλου?
Γιατί αυτό, η φασαρία γιατί έγινε σήμερα, και μάλιστα ήμουν κοινοβουλευτική εκπρόσωπος κάτω και κατήγγυλα την Υπουργό Παιδείας ότι ακριβώς απέκρυψε έγγραφο του ΔΟΑΤΑ που υπάρχει από το Σεπτέμβριο, βγήκε στη δημοσιότητα χτες, και γι' αυτό έγινε και η φασαρία πριν την ψηφοφορία, όπου με άρτιο νομικό τρόπο η επικεφαλής του ΔΟΑΤΑΠ λέει ότι δεν μπορεί εδώ να επιβληθεί θέμα εναρμόνισης, γιατί αφορά ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών και όχι επαγγελματικά προσόντα.
Να με συγχωρείτε, αλλά σήμερα η κυρία Κεραμέως, απαντώντας σε εσάς και στον κύριο Τσίπρα, στον ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Τσίπρα, κατέθεσε 15 νομίζω προκηρύξεις του ΑΣΕΠ επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα αυτό.
Λοιπόν, απαντήσω και σε αυτό. Όταν ο κύριος Αρβανιτόπουλος ήταν υπουργός παιδείας στην κυβέρνηση Σαμαρά, είχε φέρει τότε κάτω από τη μνημονιακή πίεση ένα άρθρο το οποίο έδινε τη δυνατότητα σε αυτό που αναφέρεστε, να υπάρχει δηλαδή με τα επαγγελματικά προσόντα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Στη συνέχεια, επειδή ήμασταν ακόμα σε μνημονιακή φάση και προκειμένου να μείνουν ανοιχτά τα σχολεία και αυστηρά και μόνο για τους αναπληρωτές καθηγητές, όχι για μόνιμες προσλήψεις, υπήρχε αυτός ο τύπος της προκήρυξης. Αυτά τα απαντήσαμε στην κυρία Κεραμέως. Το 2018, κύριε Τόλιο, με το που βγήκαμε από τα μνημόνια, απελευθερώθηκαν επιτέλους οι προσλήψεις που είχαν να γίνουν στην παιδεία 10 χρόνια.
Μες.
Τότε λοιπόν ο κύριος Γαβρόγλου, και μάλιστα ήμουν και εγώ υπουργός Δημόσιας Διοίκησης τότε, συμφωνήσαμε για 15.000 προσλήψεις μονίμων πλέον καθηγητών στη μέση εκπαίδευση, και τότε έγινε και η επαναφορά της παλιάς διάταξης, εφόσον τώρα είχαμε μόνιμες
προσλήψεις. Και τους απόφοιτους των κολεγίων, ναι.
Ότι πρέπει να υπάρχει υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα. Και όχι για αποφύτους κολεγίων γενικώς. Αλλά να είναι αποφύτους κολεγίου, δεν έχει κανείς αντίρρηση, αλλά να έχει την αναγνώριση ισοτιμίας του πτυχίου του από τον ΔΟΑΤΑΠ. Αυτό λέει ο νόμος που φέραμε με τον κύριο Γαβρόγλου το 2018, όσον αφορά τις μόνιμες προσλήψεις.
Ξέρετε,
η
πάντως, κυρία
Κεραμέως, και την καταγγέλουμε, γιατί θέλω να είμαι σαφής, για να γίνει κατανοητό. Μας απέκρυψε την αλληλογραφία με τον ΔΟΑΤΑΠ. Μας απέκρυψε ότι επί τόσους μήνες γίνεται αυτή η συζήτηση. Έφερε στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο ένα νόμο που δεν είχε σχέση με την παιδεία, τροπολογία που επεκτείνει περαιτέρω την οδηγία την ευρωπαϊκή στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή σε διάφορα πανεπιστήμια περιφερειακά, και ετοιμάζει μια φάμπρικα.
Εντάξει, αν μπορεί να ισχύει τώρα για την Ευρώπη, γιατί να μην ισχύει για τις Ηνωμένες Πολιτείες?
Έχουν δείτε,
το Βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα διαθέτουν.
Κύριε Τόλιο, γιατί αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν είναι τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ευρώπης. Εκεί ούτως ή άλλως υπάρχει ισοτιμία του ΔΟΑΤΑΠ. Το πρόβλημα είναι για διάφορα περίεργα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Αμερική, τα οποία θα ανοίξουν φάμπρικα με διάφορους κολεγιάρχες στην Ελλάδα, και θα έχουμε το εξής παράδοξο. Τα παιδιά που δίνουν το είναι τους για να μπουν στο πανεπιστήμιο και να πάρουν ένα πτυχίο, ή τα παιδιά που είναι στο εξωτερικό με ένα αξιοπρεπές πτυχίο, στο ΑΣΕΠ να έχουν την ίδια ισοτιμία με παιδιά που βγαίνουν από τα κολέγια χωρίς να έχουν περάσει εξετάσεις και κολέγια χωρίς καμία αξιολόγηση. Προσέξτε αυτό.
Αυτό είναι άλλου τύπου πρόβλημα, κυρία Ξενογεννακοπούλου, γιατί και τα παιδιά, και τα παιδιά των κολεγίων δεν είναι παιδιά κατώτερου Θεού. Παιδιά οικογενειών είναι που έχουν πληρώσει και βαρύτημα να σπουδάσουν.
Να σα πω κάτι. Κανένα πρόβλημα. Να πάνε να πάρουν ισοτιμία.
Άλλο ήθελα να πω. Ότι αυτό είναι άλλου τύπου άσκηση και μακάρι να είναι και συνανετική.
Το παιδί σας αύριο που θα είναι στο δημόσιο σχολείο, θέλετε το ένα τμήμα να έχει καθηγητή κάποιον από το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο ή από ένα ξένο ισότιμο, και το άλλο τμήμα να έχει καθηγητή
άλλο
κάποιον
θέμα,
από ένα κολέγιο?
Άλλο ήθελα να ρωτήσω.
Είναι η ισοτιμία και η αριστεία της δημόσιας εκπαίδευσης.
Άλλο ήθελα να θέσω σαν θέμα ότι το ζήτημα της αναβάθμισης των κολεγίων, των εκπαιδευτικών κριτηρίων και που θα υπάρχουν κτλ. Είναι άλλου τύπου θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί και ή δυνατόν και συνενετικά από την πολιτική μας ελίτ, να μην έχουμε μόνο κολέγια αυτού του τύπου που έχουμε, να τα έχουμε καλύτερα κολέγια.
Κοιτάξτε, κύριε Τούλιο, μπαίνουν δύο θέματα. Το ένα είναι η καταστρατήγηση του άρθρου 16, δηλαδή όταν έχουμε κάνει πρόσφατα μια αναθεώρηση του συντάγματος και δεν υπήρξε πλειοψηφία για να ανοίξει το άρθρο 16, αυτό πρέπει να γίνει καταρχάς σεβαστό. Γιατί δεν υπήρχε μια τέτοια πλειοψηφία. Δεν μπορεί να έρχεται τώρα υπουργός Παιδείας και να καταστρατηγεί τη συνουσία, γιατί αυτό λέει το έγγραφο του ΔΟΤΑ, το άρθρο 16. Επιπλέον, δεν υπάρχει τέτοιο αίτημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μία πίεση συμφερόντων αυτή τη στιγμή, η οποία αφορά τα επαγγελματικά προσόντα, το οποίο κανείς δεν έχει πρόβλημα για τα επαγγελματικά προσόντα. Δεν μπορεί όμως να έρχεται και να καταστρατηγεί την αρμοδιότητα του ΔΟΑΤΑΠ να δίνει ισοτιμία ακαδημαϊκών προσόντων και τίτλων. Αυτό γίνεται εδώ.
Να πάμε τώρα και στο άλλο θέμα που.
Θα το πούμε λίγο έντονη, αλλά πρέπει να σα πω ότι σήμερα ήταν μια πολύ φορτισμένη
συζήτηση. Αυτό είναι καλό για μένα. Μην το λέτε να είστε.
Γιατί ξέρετε ότι συνήθως είμαι και μετριοπαθή σε αυτά τα πράγματα, αλλά θα σα πω επειδή είπατε για τη συνένεση. Εμείς ως αντιπολίτευση, εκεί που χρειάζεται θεσμικά, το έχουμε αποδείξει ότι δίνουμε συνένεση. Βρήκαμε συνένεση για την ψήφο των αποδήμων. Με μεγάλη πλειοψηφία ψηφίσαμε τον κύριο Τασούλα στη Βουλή. Με μεγάλη πλειοψηφία συνδράμαμε για να βγει από τον πρώτο γύρο, όπως είπαμε πριν, η κυρία Σακελαροπούλου.
Βλέπετε, αν είχατε συμφωνήσει για το άρθρο 16, μια χαρά θα είμαστε.
Εκεί είναι θέμα ιδεολογικό και πολιτικό.
Βέβαια, όχι, αστείευομαι.
Επίσης, όπως για την εξωτερική πολιτική, σε αντίθεση με την καταστροφική πολιτική αντιπολίτευση που έκανε η Νέα Δημοκρατία, βάζουμε πλάτη με το πατριωτικό καθήκον. Αλλά υπάρχουν και θέματα που δεν μπορούμε να έχουμε συνένεση. Εκεί θα κάνουμε μαχητική, δυναμική και προγραμματική αντιπολίτευση. Και ένα τέτοιο θέμα είναι τα κοινωνικά και η παιδεία.
Το τελευταίο μου ερώτημα, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, αφορά στον εκλογικό νόμο και κυρίως το ζήτημα του συνασπισμού των κομμάτων που το καταγγείλατε στην Βουλή, για το μπόνους δηλαδή. Και το ερώτημα μου είναι το εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ για θέση αρχών το καταλαβαίνει να το καταγγέλει αυτό. Αλλά έχετε την προσδοκία ότι μπορεί να κατεβείτε στο μέλλον και με κάποιο άλλο κόμμα για να διεκδικήσετε την κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, κύριε Τολιό, και ο κυριοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, ο κύριος Τζανακόπουλος, και ο κύριος Λάπας, που ήταν ο λέγον και υποστηρικτής του αιτήματος, με πολύ σοβαρό τρόπο εξήγησαν γιατί είναι αντισυνταγματική αυτή η διάταξη. Πολιτικά μιλώντας τώρα, εμείς όπως ξέρετε έχουμε μία πάγια θέση περί
απειλής. Να θυμίσουμε ότι ήταν διάταξη του κύριου Παυλόπουλου, έτσι.
Ναι, καλά, αυτό είναι. Μα δεν ήταν για τον πόνους όμως για τη συνταγματικότητα, ήταν για τους συνασπισμούς.
Για τους συνασπισμούς των κομμάτων, δηλαδή, και εγώ.
Ναι, από εκεί και πέρα, ξέρετε, βλέπουμε αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση να έχει εργαλειοποιήσει το θέμα του εκλογικού νόμου. Ακούσαμε μέχρι και τον κύριο Θεοδωρικάκο να μιλάει ως απειλή για διπλές εκλογές, για να κυρώσει την απλή αναλογική. Ξέρετε, όποιος προσπαθεί να εργαλειοποιήσει εκλογικούς νόμους, και σας καλώ να ανατρέξουμε μαζί στην πρόσφατη πολιτική ιστορία του τόπου, συνήθως εγκλωβίζεται σε τέτοιες επιλογές, καθώς είναι φυσικό ότι όποτε και να γίνουν εκλογές, θα είναι ένα διαφορετικό κλίμα, άλλη πολιτική και κοινωνική συσχετισμή, και φυσικά οι πρώτες εκλογές θα γίνουν με την απλή αναλογική, και εκεί είναι ανοιχτό το πεδίο για ευρύτερες προοδευτικές πλειοψηφίες, οι οποίες μπορεί να έχουν διαμορφωθεί και κάθε μέρα οικοδομούνται.
Ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την επικοινωνία, κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Να σας ευχηθώ και καλή χρονιά, η οποία φαντάζομαι θα είναι προβλέπω να είναι συναρπαστικά ενδιαφέρουσα και για τα πολιτικά μας πράγματα.
Ενδιαφέρουσα και ελπίζω πάνω απ' όλα να